interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Săptămâna anterioară am aflat câteva date tehnice despre Canaanul pământesc pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru poporul său, poporul evreu. Invitatul nostru este și astăzi pastorul Virgil Peicu. Din studio vă salut eu, Bianca Timșa Stoicescu, iar din regia tehnică, Valentin Bogdan. Dacă tot am abordat cartea începuturilor, Geneza, și am ajuns la momentul în care Dumnezeu îi promite lui Avram o țară, să înțelegem pentru început care era religia celor din Canaan.
Săbăturile făcute în cetățile cananite au oferit mult material care oferă oarecare lumină asupra practicilor religioase ale cananiților din perioada lui Avram. În diferite locuri au fost descoperite temple și aș aminti pe cele de la Megiddo, de la Bet-Shean, din cetatea Lachish. La Gezer s-a găsit o înălțime foarte elaborată care avea de desubt o peșteră pentru oracol. Șirul de stâlpi sfinți, care erau obiecte de închinare pentru evrei, care fuseseră preluate de aici, din Canaan. Ne amintim că acești stâlpi sfinți, obiecte de închinare, au fost respinse categoric în mesajul profeților. Și Domnul a dat mai multe porunci ca acestea să fie nimicite, atât înălțimile, cât și stâlpii, cât și altarele și toate celelalte obiecte necesare pentru locurile de cult canaanite. Altarele particulare, altarele de tămâiere, resturile de jertfe sunt dovada adorării șarpelui ca zeu, sunt dovezi pentru jertfele de copii și multe alte practici condamnabile. De asemenea, săpăturile au scos la iveală resturi ale unor temple simple cu două încăperi din epoca patriarhală. Și ele, alături de înălțimile despre care am vorbit, erau dedicate zeilor. Aceste sanctuare erau marcate prin altare, stâlpi, ca monumente ale soarelui sau pentru zeii care favorizau fertilitatea. Cananiții aveau mai mulți zei. El era tatăl zeilor. Așera era soția lui. Dintre copiii lor erau Baal, apoi zeul furtunii, zeul fertilității. Ne amintim că Baal a câștigat destulă faimă și popularitate și îl găsim destul de prezent în vremurile de rătăcire ale lui Israel. Iar sora lui, o soră foarte feroce, Anat, era zeița războiului și era foarte populară, Astartea. Pe lângă acești zei menționați, cananiții se mai închinau la o mulțime de alți zei, zei împrumutați la diferite popoare. Datoriile religioase ale cananiților constau din oferirea de jertfe sângeroase pe altare de piatră și vărsare de vin înaintea simbolurilor sacre. Religia mai timpurie nu se deosebea mult de cea de mai târziu. Totuși, e posibil ca pe vremea lui Avram să nu fi fost așa de imorală cum o descoperim mai târziu, când Dumnezeu este gata să dea ordinul de nimicire a popoarelor cananite datorită faptului că au atins, au umplut paharul nelegiuirii. Ceea ce spune Domnul aici în Geneza 15, la versetul 16, că nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful, ne face să credem că această închinare păgână a cananiților nu devenise așa de imorală cum o descoperim mai târziu.
Cananiții aveau idol de familie, așa cum vom descoperi mai târziu în Haran, când vom discuta despre acele familii?
Idolii de familie, sau așa numiți terafimi, par să se fi bucurat de o mare popularitate, deoarece la fiecare săpătură arheologică au fost găsiți un mare număr de idoli de acest fel, ciopriți sigur fără îndemânare. Se pare că fiecare gospodărie avea idolii ei și erau chiar folosiți. Lângă aceștia era și o zeiță nudă, ale cărei părți sexuale erau accentuate, întrucât probabil se credea că aceasta favorizează fertilitatea și ferea de sterilitate.
Ce concepții morale aveau cananiții? Care era etica lor?
Nu cunoaștem prea mult despre un sistem etic al cananiților din vremea patriarhală. Nu știm dacă aveau un concept moral dezvoltat și nu știm prea multe nici despre practicile lor judiciare. Dar se pare rezonabil ca ei să fi cunoscut legea Mesopotamiei și a Egiptului, pe care este foarte probabil că o și respectau. Putem deduce lucrul acesta din faptul că în corespondența internațională, Canaanul folosea scrisul și limba babiloniană. Și, de asemenea, spuneam mai înainte că amoriții reprezentau clasa de sus a societății canaanite. Și ei aveau legături și obișnuiau să fie educați în cultura Mesopotamiei. Deci cam asta era lumea printre care a călătorit Abraham și a zidit altare pentru Dumnezeu cel adevărat.
Se cunoștea scrisul atunci?
Aici încă sunt discuții. Sunt teorii care încearcă să susțină că Abraham a inventat scrisul, că scrisul și alfabetul s-a inventat la Sinai. Însă descoperirile arheologice făcute în Canaan au arătat că arta scrisului era răspândită nu doar în perioada târzie a epocii patriarhale, nu, ci în toată perioada patriarhilor a fost cunoscut scrisul, iar apoi în perioada judecătorilor și apoi în perioada regilor din Israel. Cea mai mare parte a scrisului se făcea pe tăblițe cuneiforme, așa cum arată sutele de scrisori de la Amarna. Multe dintre aceste scrisori de la Amarna au fost scrise în Canaanul secolului al XIV-lea, al XV-lea înainte de Hristos și ele erau trimise în Egipt. Acolo au fost descoperite în arhivele regale. Multe tăblițe de felul acesta au fost descoperite în Palestina, la Gezer, la Tel el-Hesi, la Tanakh, la Sichem, la Samaria și au fost descoperite scrisori care arătau clar că arta scrisului era bine cunoscută și era foarte răspândită. Se găsesc și scrieri într-o formă alfabetică mai timpurie, foarte asemănătoare cu cea găsită la minele de aramă de la Sinai, de unde s-a tras concluzia că alfabetul ar fi fost inventat la Sinai. E clar că locuitorii Canaanului au început să experimenteze scrierea simplă, mai convenabilă decât sistemul cuneiform complicat și au dezvoltat-o până când a putut să fie folosită cu ușurință pentru orice scop. Texte de acestea, scrise într-o scriere timpurie semi-pictografică, alfabetică, au ieșit la iveală în descoperirile arheologice din Lachish, la Tel el-Hesi, Bet Shemesh, la Sichem, la Megiddo, la Gezer. Scrierile acestea resping argumentul folosit de unii adepți, și anume că Biblia a fost scrisă în ebraică alfabetică și că ea n-ar fi putut fi produsă înainte de vremea regatului împărțit sau pe vremea exilului. Ei susțineau că evreii timpurii nu cunoșteau sistemul de scriere alfabetică. Acum însă niciun cercetător bine informat nu folosește acest argument. Și este clar că pe vremea patriarhilor se cunoștea scrisul, într-o formă sau în alta.
Cum se puteau lua în stăpânire țările? Era chiar așa ușor să fie cucerite?
Nu, sigur că nu. Nu puteau și pare surprinzător când Domnul îi spune lucrul acesta lui Abraham, care oricât de viteaz ar fi fost el și oricât de bine înarmat și oricât de credincioși ar fi fost slujitorii lui și chiar dacă a obținut o biruință asupra confederației împăraților din Valea Iordanului, totuși Canaanul nu era de cucerit. Să nu uităm că acolo la Hebron erau uriașii, anachimii, și nu era așa de ușor. Cucerirea Canaanului a fost începută în al 41-lea an de la ieșirea din Egipt și oștirile lui Israel conduse de Iosua au fost vizibil ajutate de intervenția de minune a lui Dumnezeu. Triburile lui Israel, bine pregătite de război și înarmate, sigur însoțite de puterea lui Dumnezeu, au dus o luptă îndelungată pentru cucerirea Canaanului. N-a fost ușor de cucerit țara. Terminarea împotrivirii armate din partea băștinașilor și alocarea de pământ triburilor nu este același lucru cu predarea faptică a întregii țări. Lucrul acesta nu a fost realizat pe deplin decât pe vremea lui David, dar prima parte a fost îndeplinită în decurs de câțiva ani. Deci țara a fost greu de cucerit, a durat mulți ani, sunt mulți ani de la intrarea în țara evreilor după trecerea Iordanului și dărâmarea Ierihonului până la cucerirea întregii țări. Spuneam, aceasta s-a făcut abia pe vremea lui David. Este o perioadă destul de îndelungată.
Care a fost răspunsul lui Avram la oferta generoasă pe care i-a făcut-o Dumnezeu?
De fapt, ce i-a zis Domnul? Domnul i-a spus că el va lua în stăpânire țara aceasta, da? Și Avram a zis, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că voi stăpâni eu țara asta? Este un lucru incredibil și greu de crezut. Era așa de incredibil ce îi spunea Domnul lui Abraham acolo în ușa cortului lui, sau lângă altarul lui, că nici chiar credința aceea lui Abraham pe care o lăudăm noi, că era mare, 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 n-a putut să înțeleagă ce vrea Domnul să-i spună. Doamne, cum să-mi dai mie țara aceasta în stăpânire, când eu n-am nici măcar un fiu? Sunt și în vârstă. Îi era foarte greu să-și imagineze. Când Abraham pune această problemă și zice, no, vreau un semn, adică vreau ceva concret, vreau să văd cum s-ar putea împlini asta, când eu n-am nici fiu și sunt deja bătrân.
Avram a gândit
omenește,
a gândit omenește, pentru că el s-a gândit, eu nu pot să am nici ceea ce pot ceilalți oameni
exact
să realizeze.
Da, n-am nici măcar un fiu. Da, să cuceresc o țară. Care urmașii ai mei vor cuceri o țară? Țara asta, care este plină de vitej, este plină de oameni puternici. Cum? Cum? Adică aici nu văd mică credința, nu văd imposibilă credința lui Abraham, ci este greu să-și imagineze acest posibil.
Fericiți privind în el, marea de cu- îngeri buni vin din cer pentru cei ce s-adunați. Ei ne spun de sfinte cununi din slava de sanctuar. Frumos ce va fi, alb îmbrăcați, încoronați, frumos într-o zi. Lune tăcerească va fi. Fericiți noi așteptăm lucruri ce nu pierd, dar încă mai mult să fie curând marea nuntă-n cer. Frumos ce va fi, Sfânt-Osana, aleluia, frumos într-o zi, lume tăcerească va fi. Frumos ce va fi, Sfânt-Osana, aleluia,
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Dacă îl privim pe Avram și vedem că este greu să-și imagineze, el care avea o asemenea experiență cu Dumnezeu și care o cultivase, ar trebui să ne uităm la noi cei de astăzi, care l-am lăsat pe Dumnezeu deoparte pentru că spunem că avem de toate și facem cu mâinile noastre tot ceea ce avem nevoie. Poate că avem și noi o șansă, ținând cont că am putea semăna cu el, încet, încet, să ajungem la credința aceea pentru care îl lăuda Dumnezeu.
Haideți să, dacă am pornit la lucru cu imaginația și am rugat pe Domnul să ne păstreze o imaginație sfințită totuși, haideți să ne imaginăm un lucru. Că nouă ne face Domnul o făgăduință astăzi. Cam care ar fi făgăduința care ne-ar face o nouă Domnul astăzi? Ție, dacă s-ar repeta exact scena asta care a fost cu Avram, cu tine sau cu mine, ce anume făgăduință ne-ar face nouă Domnul astăzi? Ce ar spune el ca rezultat al credinței și neprihănirii noastre? Pentru că versetul 6 spunea că Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și Domnului îi place să stea de vorbă cu neprihăniții lui, da? Și cu siguranță că el are și astăzi neprihăniți, așa cum a avut și în perioada aceea de întuneric, idolatru. Ce promisiune ne-ar face nouă Domnul astăzi? Cum am parafrazat noi versetul 7 în aceste zile? Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, pe noi nu, că Urul nu mai există, da? Dar de unde ne-a scos Domnul pe noi?
Din lumea păcatului.
Din lumea păcatului, da?
Sau încă nu i-a scos pe cei care deocamdată nu-L cunosc.
Bun.
Dar este o promisiune.
Dar asta este lucrarea lui Dumnezeu, da? Eu sunt Domnul care te-am scos din lumea păcatului, așa cum ai spus tu, din țara aceasta, din România, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Ce ne-ar spune nouă astăzi, Domnul? Ca să-ți dau în stăpânire ce? Astăzi nu mai este moda cu stăpânitul unei țări. Astăzi noi am ajuns în așa situație că nu mai putem să ne stăpânim nici proprietățile noastre absolut private. Deci nu se pune problema de stăpânirea unei țări, dar totuși, și făgăduința pe care Domnul o face aici lui Avram are o rezonanță în zilele noastre. Despre ce țară ne făgăduiește nouă Domnul astăzi? Că și nu ne face o făgăduință. El spune, da, că ne dă țara noului pământ, da? El ne dă veșnicia.
Canaanul ceresc.
Canaanul ceresc. Bun. Crezi asta?
Sigur.
Dar noi suntem credincioși. Nu suntem și noi exact în situația în care era Abraham? Și nu ne întrebăm și noi, poate s-o putea? Păi, câte păcate am eu, ce viață am avut eu. E posibil să fiu și eu mântuit? Și Domnul spune, da, pentru că, uite, tu crezi. Și încrederea aceasta pe care o ai în mine, eu ți-o socotesc ca neprihănire. Eu te-am scos din lumea păcatului, pentru că am un scop cu tine. Da? Să-ți dau veșnicia, să-ți dau viața veșnică, să-ți dau mântuirea. Și Abraham a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că voi stăpâni eu veșnicia? Eu parafrazez. Prin ce voi cunoaște? Simțim nevoia să avem niște dovezi? Noi, pentru noi cei de astăzi.
Întotdeauna.
Așa simțea și Abraham. Este un act de necredință că îi spui Domnului, Doamne, dar cum aș putea să cunosc asta? Cum aș putea? Nu cerem noi permanent dovezi lui Dumnezeu? Așa a cerut și Abraham. N-a fost deloc necredință. Întrebarea ta era de ce avea nevoie de dovezi, Abraham? Păi noi de ce avem nevoie de dovezi? Avem nevoie. Vrem să știm, așa am fost creați. Cu această curiozitate sfântă de a anticipa bucuriile pe care Dumnezeu ni le oferă. Și nu este deloc rău, deloc. Și mi se pare frumos ca noi să intrăm în acest dialog de legământ, așa cum spuneam în emisiunea trecută, trebuie mai întâi să intri în legământ și după ce ai intrat în legământ cu Dumnezeu, cum se întâmplă și cu Abraham, el începe să-i dovedească, să-i aducă dovezi și să-i descoperă părți ale planului de mântuire și ale planului de viitor pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi. Și eu cred că Dumnezeu face descoperiri ale planului general, dar face și descoperiri personale pentru planurile personale.
Deci, în niciun caz, dorința lui de a cere dovezi n-a fost un fel de răsfăț sau neîncredere?
Nu. No.
Iar dacă noi am pune astfel problema în fața lui Dumnezeu și i-am cere dovezi, s-ar supăra pe noi? Sunt foarte mulți oameni care ar vrea să-L pună pe Dumnezeu la încercare.
Vezi, tu ai folosit expresia aceasta, răsfăț, și expresia, deși are o conotație mai puțin pozitivă, totuși are și o conotație pozitivă. Când te știi iubit, când te știi liniștit, când te știi în siguranță, când te știi la sânul celui care te iubește, îți permiți oarecare manifestarea a răsfățului, da? Care nu înseamnă altceva decât o manifestare a bucuriei generale, o îndrăzneală a dragostei. Da, copilului care se desfață în iubirea tatălui, nici de cum nu este neîncredere sau îndoială. Deci textul acesta nu descoperă îndoiala lui Abraham, ci invers. Faptul că a înțeles și trăia simțământul că este iubit.
Poate că ar fi necesar să înțelegem dacă a cere să cunoști ceva ce îți promite Dumnezeu, a fi sigur de ceea ce Dumnezeu îți promite, este o încumetare sau este un lucru normal? Sau mai bine zis, când este încumetare și când este normal? Pentru că s-ar putea să fie extremă, negativă.
Acum este mai greu să îți dai seama din exterior dacă celălalt a făcut cererea aceea din îndrăzneală sau din încumetare. Dar, totdeauna, o cerere care îndrăznește prin dragoste este o cerere rezonabilă și de bun simț. Când este încumetare, cererea aceea are nuanța de obrăznicie. De neîncredere, este un fel de testare a lui Dumnezeu. Este un fel de a-i spune cam îndoiel cu privire la credibilitatea ta. Deci se simte și se știe. Când îi cer lui Dumnezeu, zici, și totuși facă-se voia ta, dacă se poate, iar când te încumeți, atunci ai pretenție să ți se facă cum ceri.
Când privești această lume sfârșiată, durerea ei te face neîncetat să plângi. Dar ce bine e să știi că Domnul m-a venit, speranțe noi în suflet poți să strângi. Doamne, ce frumos cerul va fi!
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a afla care era viitorul pe care Dumnezeul promitea seminției lui Avram. Vom fi și atunci alături de dumneavoastră, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar din regia tehnică Valentin Bogdan. Zile frumoase!